Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:00-ն է, 54:24, տաղավարում են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն երեքշաբթի է, թվականիս հունվարի 23-ը, Իրանական 1402 թվականի Բահման ամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնենք մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Բաքուն կրկին Երևանից ականազերծման քարտեզները պահանջում։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայ դեմքերի մասին պատմող զրուցաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ դուք կուն կնդրեք հաղորդում, որն անդրադառնում է Գազայի հարցով միջազգային քրեական դատարանի քննարկումներին։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում ամուլի տեսությունն է։
Բարի երեկո, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Իրանական Իրանորաթերթում կարդում ենք. Իրանցի խորհրդականների սպանությունը կատարվում է Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ։ Արևմտյան Ասիայի հարցերով փորձագետ Սեյեդ Ռեզա Սադրալ Հուսեյնին Իրանին տված հարցազրույցում ասել է, որ երկու կողմերի միջև ռազմական և հետախուզական համագործակցության սահմանափակում չկա և ըստեղության, ելնելով աջակցության այն մակարդակից, որը նա ստանում է Միացյալ Նահանգներից, Իսրայելը օրակարգում է մցրել Սիրիայում իրանցի խորհրդականների սպանությունը։ Թեև ամերիկացիները մտադիր են նվազեցնել Իսրայելի դեմ դիմադրության խմբերի հզորությունը, նրանք նաև ցանկանում են փոխանցել այն ուղերձը, որ իրենք պաշտպանություն և անվտանգային ոլորտում լուրջ վնաս կհասցնեն այն մարդկանց, որոնք արդյունավետ են գործում Արևմտյան Ասիայում և տարբեր երկրներում ներառյալ Իրաքում և Սիրիայում իրենց դուրս մղելու գործում։ Բազմաթիվ փորձագետների կարծիքով կոտրվել է սիունիստական ռեժիմի տնտեսական ողնաշարը, իսկ մյուս կողմից մեծացել է սիունիստական ռեժիմի դեմ աշխարհի բնակչության շրջանում հասարակական ատելությունը։ Այնպես որ ինչպես ականատես եղանք այս ընթացքում աշխարհի տարբեր երկրներում այս ռեժիմի հանցագործությունը դեմ բողոքի ցույցերի։ Իսկ Վատան Էմբրուզորաթերթում կարդում ենք. Ինչու են եվրոպացիները խուճապի մատնվել, անկասկած 20-րդ դարի սկզբի եվրոպացի քաղաքացիներից եւ ոչ մեկը չէր պատկերացնում, որ այսպես կոչված ժամանակակից եւ արդյունաբերական զարգացած Եվրոպայում առաջին եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմների մասին շտաբների աղետ տեղի կունենա, բայց դա տեղի ունեցավ ամենավատը ձևով։ Այսօր ժամանակակից Եվրոպայում կա տարօրինակ ցանկություն վերադառնալ անցյալ, որը կարող է կրկին խեղդել կանաչ մայրցամաքը արյան եւ քաոսի մեջ։ Եվրոպական միության դեկորատիվ ինստիտուցիոնալիզմը եւ եվրոգոտու անդամների ձևական ինտեգրումը եւ նույնիսկ անարդյունավետ Շենգենյան համաձայնագիրը կորցրել են իրենց նշանակությունը եվրոպական հասարակական կարծիքի շրջանում։ Ծայրահեղ ազգայնականությունը, որը 21-րդ դարի սկզբին ուներ բացարձակ հակարժեքային բնույթ Եվրոպայի հասարակական քաղաքական բառարանում, այժմ դարձել է ինտելեկտուալ բրենդ եւ հեղինակություն։ Իսկ սոցիալ-դեմոկրատիան եւ ավանդական պահպանողականությունը երկուսն էլ օրեցօր ավելի ու ավելի ատելի են դառնում քաղաքացիների շրջանում։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք. Եվրոմիությունը նախատեսում է շրջանցել Հունգարիայի վետոն։ Եվրոմիության արտաքին գործողությունների ծառայությունը Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու նոր ծրագիր է պատրաստում, որպեսզի Եվրոմիության անդամները կարողանան շրջանցել Կիևին ֆինանսական օգնության դեմ Հունգարիայի վետոն։ Ներկայացնելով այս նոր ծրագիրը, Եվրոմիությունը ձգտում է 50 միլիարդ եվրոյի օգնություն ուղարկել Ուկրաինային։ Հունգարիան ավելի վաղ կանխել էր Կիևին այս ֆինանսական օգնության տրամադրումը։ Իսկ Քեյհան օրաթերթը գրել է, ինչպես Անսարուլլահը հաղթեց Բայդենին կարմիր ծովում։ American Intercept հրատարակությունը իր հոդվածում գրել է, որ Եմենցիները հայտնվեցին որպես անսպասելի հզոր դերակատար։ Թվում է, թե Բայդենի վարչակազմը հարձակվելու իր որոշմամբ թույլ է տվել Եմենցիներին Միացյալ Նահանգներին շախ և մատ անել աշխարհակահաղական ճակատամարտում։ Անդրադառնանք Հայաստանյան լրատվամիջոցներին։ News.am-ում կարդում ենք, Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններ վարել։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի քարտուղարի առաջին տեղակալ Վեդանտ Պատելը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե դեռևս ուժի մեջ է դեկտեմբերին պետքարտուղարը Բլինկենի կողմից Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին Վաշինգտոն այցելելու հրավերը։ Թանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք մամուլի տեսությունը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեծարգու առաջնորդն ընդգծել է սիունիստական ռեժիմի կենսական զարկերակները կտրելու անհրաժեշտությունը։ Միրզոյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին էսկալացիայի հավանականություն է տեսնում։ Իսրայելի ահաբեկչական բնույթը բացահայտվեց Իրանի ռազմական խորհրդականների դեմ իրականացված գործողություններում, նշել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանի լուրջ նախազգուշացումը Միացյալ Նահանգներին և Բրիտանիային տարածաշրջանի խաղաղության ու անվտանգությանը սպառնալու համար։ Իրանի բանակի մարտական կազմակերպությանն են հանձնվել բազմաթիվ ռազմավարական նշանակության ATS-ներ շահագործման նպատակով։ Սահմանադրությունը փոխելու Փաշինյանի նպատակն իր ընդդիմախոսներից օրինական փաստարկները վերցնելն է։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդն ընդգծել է իսլամական երկրները կտրելով սիոնիստական ռեժիմի կենսական զարկերակները պետք է խզեն իրենց քաղաքական և տնտեսական կապերը սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Այաթոլլա Խամենեին երեքշաբթի օրը Թեհրանի 24,000 նահատակների մեծ արմանը նվիրված համագումարի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ, քննադատելով իսլամական երկրների պաշտոնյաների գործունեությունը Գազայի շատ կարևոր հարցում, ասել է, երբեմն իսլամական երկրների պաշտոնյաների դիրքորոշումներն ու հայտարարությունները սխալ են, քանի որ նրանք խոսում են Գազայում հրադադար հաստատելու պես հարցի մասին, որը նրանց վերահսկողությունից դուրս է և գտնվում է սիոնիստական չարանենք թշնամու վերահսկողության տակ։ Այաթոլլա Խամենեին հավելել է, չնայած իսլամական երկրների պաշտոնյաների ոչ պատշաճ գործունեությանը և չնայած բոլոր դժվարություններին, ինչպես նշված է Ղուրանում, Աստված հավատացյալ ժողովրդի հետ է և որտեղ էլ, որ Աստված լինի, կլինի հաղթանակ։ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը նշել է, հաղթանակը հաստատ Գազայի ժողովրդին է լինելու և ամենակարող Աստված այս հաղթանակը ցույց կտա իսլամական ումային ոչ հեռու ապագայում և մուսուլմանների, հատկապես Պաղեստինի և Գազայի բնակիչների սրտերը կուրախանան։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին էսկալացիայի հավանականություն այժմ էլ առկա է։ Արմեն Պրեցի փոխանցումը ասուլիսում այս մասին ասաց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների եւ Եվրախորհրդարանում ընտրությունների պարագայում լարվածության հավանականությունը կաճի, երբ միջազգային գործընկերները կենտրոնացած կլինեն ներքին օրակարգի վրա։ Ես կարծում եմ, որ էսկալացիայի հավանականությունն այս պահին էլ առկա է։ Առնվազն այն հռետորաբանությունը, որին ականատես եղան Ադրբեջանի նախագահի հարցազրույցում, թույլ չի տալիս մեկ վայրկյան անգամ թույլատնել մեր զգոնությունը, ասաց Միրզոյանը։ Արտաքին գործերի նախարարը նշեց, Ալիևի հարցազրույցում հնչել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ անթաքույց տարածքային պահանջներ։ Մենք տեսանք, թե ինչպես են Հայաստանի այս կամ այն քաղաքները կամ մարզերը անվանվում ձևախեղված ձևով, մեծ հաշվով ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն անվանվում է արևմտյան Ադրբեջան։ Էսկալացիայի հավանականությունը միշտ էլ կա, արդյոք այդ հավանականությունը կմեծանա տարբեր երկրում տեղի ունեցող ընտրությունների ընթացքում, կարծում եմ, որ ռացիոնալ կլինի այդպես մտածել, նշել է արտաքին գործերի նախարարը։
Բաքուն կրկին Երևանից ականաձերծման քարտեզներ է պահանջում։ Այս մասին լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Բաքուն կրկին Երևանից ականաձերծման քարտեզներ է պահանջում։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը կոչ է արել միջազգային հանրությանը պարտադրել Երևանին հանձնել ականապատ դաշտերի քարտեզները, հայտնում է Ռադիոլուրը։ Ըստ Բաքվի, 2020 թվականից սկսած 342 մարդ է մահացել ականի պայթյունից։ Նախորդին էլ Ադրբեջանի դատախազությունն Աղդամում ականի պայթյունից մեկ մարդու վիրավորվելու մասին է հայտնել։ Ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանը միշտեր նկատում է, որ ադրբեջանական նման հայտարությունները խորքային նպատակ ունեն՝ միջազգային հանրության աչքերին թոս փչելու սեփական հնարավոր սադրանքների համար հող նախապատրաստել։ Այվազյանի համոզմամբ նման ամենատարբեր մանրմուններ պատրվակներով ադրբեջանի հայտարություններն ընդամենը շղարշ են իրենց սանձարձակ հնարավոր գործողություններն արդարացնելու համար։
Ադրբեջանը երբ որ ինչ-որ քայլի է դիմում, ահաբեկչական քայլի, քարոզչական նախապատրաստական աշխատանքն է տանում, փորձում է բոլոր մեղքերի մեջ մեղադրել հայկական կողմին, որպեսզի արդարացնի սեփական չարագործությունները։ Այդպես որ նպատակը հենց դա է, ընդամենը իրենց սեփական երեսը որոշ չափով փրկելու համար։
Հայկական կողմը մի քանի անգամ հայտարարել է բոլոր քարտերեզները հանձնել է Ադրբեջանին։ Դեռ 2021 թվականի հունիսի 12-ին Ադրբեջանը Հայաստանին հանձնեց 15 գերեվարված հայերի Հայաստանի կողմից դրադիմաց ստանալով հենց Աղդամի ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Այս մասին դեռ այն ժամանակ հենց Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունն էր հայտարարել։ Այվազյանը նկատում է, որ Ադրբեջանը չի զլանում եւ հազարը մի մանրմուններ պատրվակ օգտագործում է իր խնդիրները փորձելով լուծել միջոցների ստի կեղծիքի մեջ, որևէ խտրականություն չդնելով։ Տվյալ պահին միջազգային հանրությանն ուղված այդ երկրի արտգործ նախարարության հայտարարություն այն մասին, որ պետք է պարտադրել Երևանին հանձնել ականապատ դաշտերի քարտեզները, նույն տրամաբանության շրջանակում է, իսկ այդ տրամաբանության հիմքում ադրբեջանակետի համոզմամբ մեկ նպատակ է։
Իրենց սադրանքները վերցնելու համար, որոնց հավանականությունը չի բացառված։ Բանավանդ հաշվի առնելով Բաքվի ռեժիմի ներկայացուցիչներին ամենաբարձր մակարդակով վերջին հայտարարությունները, մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ալիևի ախորժակը ուտելուց է բացվում, այդպես որ իրենք չեն պատրաստում ոչ մի, այդպես ասենք, խաղաղության դեպի քայլ անել։ Ամեն ինչից հրետորաբանությունից սկսած երևում է, որ չեն պատրաստում։
Այվազյանը համոզված է, նոր սադրանքներ չեն լինի, եթե Ադրբեջանի համար հարմար իրավիճակ չստեղծվի։ Բոլոր դեպքերում չէ պետք է զգոնությունը կորցնել ու պետք է հասկանալ, որ վտանգն իրական է։
Ուղղակի ասում եմ, նախապատրաստական աշխատանքի կստացվի, իրենք սպասում են, երբ որ տեսնում են ընտրություններ ԱՄՆ-ում շուտով, Եվրամիությունում նախընտրական նույնպես իրավիճակը, իրենք որպես շնագայլը սպասում են իրենց համար, ինչպես ասում են, հարմար առիթի, որպեսզի անեն այն, ինչ որ իրենք կարծում են, որ հիմա ժամանակն է դա անել, որովհետև գիտեն, շատ լավ գիտեն, որ այդպիսի իրավիճակը տարածաշրջանում երկար չի տևելու։
Ադրբեջանը չի հանգստանա, քանի դեռ նրան չհանգստացնեն, ասում է ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանը։ Այդուամենայնիվ, նրա համոզմամբ Ադրբեջանի ցավալապաշտական նկարտումները չեն իրականանա։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Սիրիայում իրանցի 5 ռազմական խորհրդականների սպանությունից հետո Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում գրել է Իրանի ռազմական խորհրդականների դեմ Իսրայելի ահաբեկչական գործողությունները բացահայտեցին այս ռեժիմի ահաբեկչական բնույթը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին հղած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին հղած նամակում անդրադառնալով 2024 թվականի հունվարի 20-ին սիոնիստական ռեժիմի կողմից իրականացված հրթիրային հարձակմանը, որի հետևանքով նահատակվեցին 5 իրանցի ռազմական խորհրդականները, գրել է, այս զազրելի արարքը ևս մեկ անգամ բացահայտեց իսրայելական ռեժիմի իրական ահաբեկչական բնույթը, նրա ապակայունացնող դերը տարածաշրջանում և այն վտանգը, որը նա ներկայացնում է տարածաշրջանի խաղաղության և անվտանգության համար։ Սիոնիստական ռեժիմը շաբաթօրը Դամասկոսի վրա ավիահարձակում իրականացրեց, որի հետևանքով զոհվեցին Իրանի 5 ռազմական խորհրդականներ։ Այս նամակի մեկ այլ հատվածում Ամիր Աբդուլլահյանը նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ արել կազմակերպության հռչակագրի համաձայն խստորեն դատապարտել Իսրայելի ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունները և ուժի ապօրինի կիրառումը, քանի որ նման սատրիչ գործողությունները լուրջ սպառնալիք են տարածաշրջանային ու միջազգային խաղաղության ու անվտանգության համար։ Աբդուլլահյանը նշել է, որ Իրանը խստորեն դատապարտում է սիոնիստական ռեժիմի այս վախկոտ ահաբեկչական գործողությունները, որոնք միտված են ուշադրություն շեղել հատկապես Գազայում Պաղեստինի ժողովրդի դեմ Իսրայելի ռեժիմի ոչրագործություններից։ Միջազգային իրավունքների և ՄԱԿ-ի հռչակագրի համաձայն Իրանը իրեն իրավունք է վերապահում իր ընտրած ժամանակում և վայրում վճռականորեն և համաչափ արձագանքելու նման գործողություններին, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ուղերձ է հղել Միացյալ Նահանգներին և լրջորեն զգուշացրել է, որ Եմենի տարածքների վրա համատեղ հարձակվելու Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի գործողությունները սպառնում են տարածաշրջանի խաղաղության ու անվտանգությանը և սերում են պատերազմը։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երկու շաբթիրոր այցելել է Նյու Յորք, մասնակցելու Արևմտյան Ասիայի իրավիճակին նվիրված անվտանգության խորհրդի նիստին։ Ուղևորության առաջին օրը Ամիր Աբդուլլահյան իր երկկողմ հանդիպումների ավարտից հետո այս լուրը հայտնելով ասել է. Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի հարձակումից հետո արբանյակային պատկերները ցույց են տալիս, որ շուրջ 230 առևտրային և նավթային նավեր շարժվում էին Կարմիր ծովում։ Սա նշանակում է, որ նրանք լավապես ստացել են Եմենցիների ուղերձը, առայն որ Եմենը կանգնեցնելու է միայն այն նավերը, որոնք մեկնում են սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի նավահանգիստներ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության Նախարարության կողմից բանակի հետ համագործակցությամբ նախագծված և արտադրված մեծ թվով ռազմավարական անօթաչու թռչող սարքեր երկրի մի քանի կետերում հանձնվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի մարտական կազմակերպությանը շահագործման նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սեյդ Աբդուռահիմ Մուսավի և Իրանի Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության նախարար բրիգադային գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Ղարայի Աշտյանի ներկայությամբ կայացել է մեծ թվով ռազմավարական նշանակության մարտական հետախուզական ոչնչացնող և ռադիոտեղորոշիչ անօթաչու թռչող սարքերի շահագործման հանձնման արարողությունը։ Այս արարողությանը շահագործման նպատակով Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի մարտական կազմակերպությանն են հանձնվել բազմաֆունկցիոնալ ռազմավարական նշանակության Աբաբիլ 4 և Աբաբիլ 5 անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք օժտված են հետախուզական ազգողության, էլեկտրոնային պատերազմի, ազդանշանային տեղեկատվության հավաքման և մարտական առաքելություններ իրականացնելու ունակությամբ Արաշ և Բավար անօթաչու թռչող սարքերը ոչնչացնելու հեռահար և դիպուկ հարվածներ հասցնելու առաքելություններ կատարելու ունակությամբ Քյարար ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքը, որն ունակ է կատարել տարբեր թիրախային, մարտական և օդային օբյեկտներ որսալու առաջադրանքներ։ Այս անօթաչու թռչող սարքերը հագեցած են ինքնապաշտպանական, հակաէլեկտրոնային պատերազմի և տեղական բազմակողմանի նավիգացիոն համակարգերով կետային հարվածներ հասցնող խելացի սպառազինությամբ և օժտված են հատուկ և ժամանակակից հնարավորություններով այլ սպառազինական համակարգերի և ցանցային հիմունքով գործողությունների հետ համատեղ օգտագործման նպատակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Մուսավին ասել է, այսօր անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում ամեն ինչ դիզայնից մինչև սպառնալիքների դեմ կիրառումը հիմնված է իրանցի երիտասարդ գիտնականների ներքին ուժի և գիտելիքների վրա։ Չնայած Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների կողմից կիրառված դաժան պատժամիջոցներին, շուրջ 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարողացել է մեծ հաջողությունների հասնել ամենաարդիական, հետախուզական, մարտական, գիտահետազոտական և արդյունաբերական անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության ոլորտում, օգտագործելով իր երիտասարդ մասնագետների գիտական ու տեխնիկական կարողությունները։ ԱՄՆ Պաշտպանության Հետախուզական Գործակալության անցյալ տարվա զեկույցի համաձայն 2022 թվականին Արևմտյան Ասիայում Իրանը ունեցել է ամենամեծ հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերի կենտրոնը։
Ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբանը կարծում է, որ սահմանադրությունը փոխելու Փաշինյանի նպատակն իրականում Հայաստանում իր ընդդիմախոսներից Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ տարածքային պահանջների իրավական փաստարկները վերցնելն է։ Ադրբեջանի քաղաքական վերլուծաբաններից Իլղար Վալիզադեն Telegraph կայքին ասել է. Սահմանադրությունը, որը Փաշինյան ցանկանում է փոխել, ծառայում է Հայաստանի վրիժառու ուժերի շահերին։ Այս փաստաթղթի հիմնական դրույթները արդարացնում են վրիժառու ուժերի գործունեությունը։ Փաշինյանը կփոխի սահմանադրությունը իր ընդդիմախոսներին այս փաստարկներից զրկելու համար։ Մասնավորապես հանելու են սահմանադրության այն դրույթները, որոնք ստեղծում են այդ հիմքերը, դրանք կապացեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջների հետ։ Այս վերլուծաբանը հավելեց, Փաշինյանի նպատակը ոչ միայն Թուրքիային ու Ադրբեջանին գոհացնելն է, այլ նաև ընդդիմությանը ուղերձացել է, որ դուք այլևս քաղաքական հիմքեր չունեք, այսինքն նրանք չեն կարող իրենց գործունեության մեջ հղում կատարել սահմանադրությանը։ Վալիզադեն ընդգծել է, որ մյուս կողմից Բաքվին այնքան էլ դուր չեկավ Հայաստանի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման առաջարկն ու հնարավորությունը, քանի որ դա կարող է վերջ դնել Հայաստանի խորհրդարանում Փաշինյանի կողմնակից սպեկտրի մեծամասնությանը։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, երեքշաբթի առավոտյան լրատվական աղբյուրները հայտարարեցին Եմենի մայրաքաղաք Սանայի և երկրի այլ շրջանների վրա ԱՄՆ-ի և Բրիտանիայի օթային և հրթիրային հարձակումների մասին։ Կատարի Ալ-Ջազիրա ցանցին տված հարցազրույցում ամերիկացի պաշտոնյան հայտարարել է, որ Եմենում ռմբակոծված թիրախները բալիստիկ հրթիրների անօթաչու սարքերի հարթակներ և զինամթերքի պահեսներ են եղել։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդման այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Արևմուտքի միլիտարիստական նոր քայլերը սիոնիստների անվտանգությունը ապահովելու համար. Միացյալ Նահանգները որպես սիոնիստական ռեժիմի ռազմավարական դաշնակից կարմիր ծովում այս ռեժիմի անվտանգությունը տնտեսական և առևտրային շահերն ապահովելու նպատակով դեկտեմբերի կեսերին հայտարարեց բարեկեցության պահապան անվամբ ծովային կոալիցիայի ստեղծման մասին, որն իհարկե բացի Բրիտանիայից չընդառաջվեց եվրոպական երկրների կողմից։ Այսպես կոչված կոալիցիան կարմիր ծովում և Բաբել Մանդեպ նեղուցում անվտանգություն հաստատելու իր հավակնության համատեքստում մի քանի անգամ հարձակվել է Եմենի վրա և հրթիրային ու օթային հարվածների ենթարկել պատերազմից տուժած այս երկրի տարբեր կետեր։ Վերջին ռազմական գործողության ընթացքում Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հայտարարել է, որ երկու շաբթի օրը հունվարի 22-ին Սանայի ժամանակով ժամը 23:59 ռոպեին ԱՄՆ ռազմածովային ուժերը և Բրիտանական ռազմածովային ուժերը Ավստրիայի, Բահրեյնի, Կանադայի և Նիդերլանդների աջակցությամբ հարձակվել են Եմենի Անսարալլահի 8 թիրախների վրա։ Սենտքոմը պնդում է, որ այդ թիրախները ներառում են հրթիրային համակարգեր, արձակման կայաններ, հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, ռադարներ, օբյեկտներ և զենքի պահեսներ, որոնցից մի քանիսը գտնվում էին գետնի խորքում։ Եմենի զինվորական պաշտոնյան ասել է, այս գիշերվա հարձակումները կարելի է համարել Սանայի վրա իրականացված ամենադաժան հարձակումները մեր երկրի դեմ արևմուտքի ագրեսիայի սկզբից ի վեր։ Եմենի բանակը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում թիրախավորել է սիոնիստական ռեժիմի մի քանի նավեր կարմիր ծովում և Բաբել Մանդեբ նեղուցում ի աջակցություն Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրության Գազայի հատվածում։ Եմենի ռազմածովային ուժերը ավելի վաղ նախազգուշացրել էին, որ կշարունակեն ռազմական գործողությունները սիոնիստական թշնամու նավերի և շահերի դեմ, քանի դեռ չեն դադարեցվել նրա ոտնձգությունները Գազայի վրա և նրա հանցագործությունները Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ։ Սիոնիստական ռեժիմը, որն ի վիճակի չէ ապահովել իր նավերի անվտանգությունը, այս խնդիրը լուծելու համար օգնության ձեռք մեկնեց Միացյալ Նահանգներին։ Բայց Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ նոր ռազմածովային կոալիցիայի ստեղծումը նույնպես արդյունք չտվեց։ Եմենի բարձրագույն քաղաքական խորհրդի անդամ Մոհամմադ Ալի Ալ-Հութին ասում է, հայտարարված ռազմածովային կոալիցիայի նպատակն է պաշտպանել Իսրայելը և ոչ թե միջազգային նավագնացությունը։ Նա ընդգծել է, որ իր երկիրը կպատասխանի ամերիկյան ցանկացած հարձակման։ Եմենի հարձակումներ առևտրային նավերի վրա, որոնք շարժվում են դեպի օկուպացված Պաղեստին կամ կապված են սիոնիստական ռեժիմի հետ, Իսրայելին լուրջ վնաս պատճառելուց բացի, միաժամանակ զգալիորեն մեծացրել է ծովային առևտրի ծախսերը աշխարում, հատկապես արևմտյան տերությունների համար։ Նշենք, որ Իսրայելի ռեժիմի արտաքին առևտրի ավելի քան 90%-ը կախված է ծովից։ Միացյալ Նահանգների պնդումն այն է, որ կարմիր ծովում ծովային տրանսպորտի անվտանգությունը սպառնալիքի է ենթարկվել եմենցիների գործողություններով։ Միշտ դեռ ռազմածովային կոալիցիայի ստեղծման իրական նպատակը Իսրայելի անվտանգությունը պաշտպանելն է։ Գազայի հատվածի դեմ սիոնիստական օթային և ցամաքային հարձակումների սկզբից ի վեր Բայդենի կառավարությունը համակողմանիորեն աջակցում է սիոնիստական ռեժիմին։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվություն տվել եք Հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ հատվածին։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո բարեկամներ, դուք կընդրեք Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության վերաբերյալ միջազգային քրեական դատարանում կատարված քննարկումների մասին հաղորդումը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Նազար Շահվերդյան։
Երբ ուշադիր նայում ես քո շրջապատը, այնտեղ տեսնում ես այնպիսի բաներ, որ գուցե մարդկանց մեծ մասը չեն էլ նկատում և բնավ կարևորել չէ նրանց համար։ Բայց երբ այդ իրողությունները հմուտ բանաստեղծի կամ արձակագրի գրչով նոր շունչ ու ոգի առած սև տարերով հայտնվում են սպիտակ էջի վրա, այն ժամանակը սկսում ենք դասեր քաղել ու եզրակացություններ անել կյանքում ու աշխարհում գոյություն ունեցող իրականություններից։ Ու նոր այդ ժամանակ ոմանք սկսում են անտարբեր չլինել իրենց շուրջը կատարվող խնդիրների նկատմամբ։ Երանի թե բոլորը այդպես նայեին աշխարհին, տեսնեին անկարևոր թվացող, բայց կարևոր իրողությունները ու փորձեին նույնիսկ ամենաչնչին քայլով օգտակար լինել աշխարհին ու նրա մեջ ապրող մարդկությանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ արձակագիր և վաստակավոր ուսուցիչ Նազար Շահվերդյանին։
Նազար Շահվերդյանը ծնվել է 1936 թվականին Իրանի հայաբնակ Բուրվարի գավառի Շահպուրաբադ գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է հենց գյուղում, բայց հետագայում տեղափոխվելով Թեհրան, նա սովորել է հայոց ազգային Դանայի դպրոցում, ապա Քուշեշ Դավթյան դպրոցում և ավարտել է միջնակարգ կրթությունը։ Նազար Շահվերդյանը նաև ավարտել է Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացները։ Նազար Շահվերդյանը երկար տարիներ զբաղվել է ուսուցչությամբ և աշխատել է Ալիք օրաթերթի խմբագրական կազմում։
Ալիք օրաթերթից բացի Նազար Շահվերդյանը աշխատակցել է Սփյուռքահայ մի շարք հանդեսներին։ Նազար Շահվերդյանի գրչին են պատկանում Առորիայիս հետքերով և Նոր տարվա նվերը վերտարությամբ արձակ ստեղծագործությունների ժողովածուները։ Որպես ուսուցիչ Նազար Շահվերդյանին լավ հուշերով են հիշում իր աշակերտները։ Նա ամենաչարաճճի ու վատ սովորող աշակերտներին էլ սիրով ու գուրգուրանքով էր փորձում հաշտեցնել դասին, դպրոցին և ուսման միջավայրին։
Նազար Շահվերդյանը գրական ասպարեզ մտնելու մասին ասում է, մանկուց երազել է կարողանալ գրի առնել ինչ, որ տեսնում է, և ինչ, որ իր շուրջը պատահում է, և դա շատ հետաքրքիր է եղել իր համար։ Հետագայում, երբ դպրոց է հաճախել, շատ է սիրել շարադրության ժամերը, և փորձել է ամենալավ կերպով գրել ու ներկայացնել այդ դասաժամին ուսուցչի կողմից տրված շարադրության թեմաները։ Նազար Շահվերդյանի ուսուցիչները տեսնելով նրա գրելու ունակությունները, նրանք հաջալերում են այդ հարցում։ Հայոց ազգային Դանայի դպրոցում Նազար Շահվերդյանի ուսուցիչն է եղել պարոն Արմենակ Մելիք Աբրահամյանը, ով նաև գրաշար է եղել և հայակետ։ Նազար Շահվերդյանը նրա մոտ նաև գրաշարություն է սովորել։
Նազար Շահվերդյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ ինքը գրել է, բայց ամաչել է նույնիսկ թերթին տալ իր գրվածքները կամ որևէ մեկի համար կարդալ։ Հետագայում նրա գրականության ուսուցիչն ասել է. «Մենք լսել ենք, որ գրում ես, ինչու՞ մեզ համար չես կարդում գրվածքներդ»։ Ինչպես Նազար Շահվերդյանն է ասել, ուսուցչի այս քայլը պատճառ է դառնում, որ նա կարողանա բացվել ու իր ստեղծագործությունները ներկայացնել հանրությանը։ Նազար Շահվերդյանը նաև աշակերտել է հայտնի բանաստեղծ ոստանիկին և ինչպես ինքն է ասել, գրելու ունակությունը իր մեջ մեծ աջ ու զարգացում է ապրել հենց բանաստեղծ ոստանիկի շնորհիվ։
Երգիծանքը և հումորը մարդու կյանքի անհրաժեշտ տարերից են համարվում, այնպես որ դժվար է կյանքը պատկերացնել առանց հումորի։ Չմոռանանք ասել, որ Նազար Շահվերդյանի գրչին պատկանող գրքի արձակ էջերում դժվար թե գտնվի մի ստեղծագործություն, որից բացակայի երգիծանքի ու հումորի տարը։ Շահվերդյանը դա կապում է իր հայրական ընտանիքի հետ և մանրամասնում, որ իրենց ընտանիքի անդամները, հատկապես հայրը, միշտ ընտանիքում պահում էր հումորի ու ծիծաղի աշխույժ մթնոլորտը։ Նազար Շահվերդյանը խոստովանում է, որ դա իրենց բնավորության գծի մեջ ներկա մի տար է և ինքը սիրում է ստեղծագործություններում իր ասելիքները ներկայացնել երգիծանքով, թեկուզ ամենալուրջ թեմաները։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարեկամներ, հասարակության մեջ երգիծանքի դերակատարության մասին Նազար Շահվերդյանն այսպես է ասում.
չհատնես ձեր կարողանալ երկիծանքը հասարակության մեջ։ Դու կարող ես երկիծական գծով այնինչ որ դու կարողանում ես ասել, կարող ես պատկերել, և ես կարծում շատ օգտակար է մեր առօրյայի մեջ։ Եթե չկարողանաս մարդուն առերես ասես, դու այսպես ես կամ այնպես, մարդ վիրավորի քեզ, բարգեցի, բայց երկիծական գծով դու կարող ես ամեն ինչ ասել և առանց վիրավորի, իհարկե։
Ժամանակին հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում թղթակցի հարցին, թե որ գրողներն են ազդել ձեզ վրա, Նազար Շահվերդյանը պատասխանել է, որ իր վրա մեծ ազդեցություն են թողել Շիրվանզադեն, Սերո Խանզադյանը և Ստեփան Զորյանը, և ինչպես ինքն է ասում, կյանքում երբեք չի մոռանա Զորյանի «Մեր տունը» պատմվածքը, որ սկսվում է այս տողով. Իմ մանկությունը հիշում եմ այն օրից, երբ մի կտոր շաքար ուտելու համար ծեծեցին ինձ։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել պարոն Նազար Շահվերդյանին։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա կարդում է իր արձակ ստեղծագործություններից մեկը։
Ահ, այդ բժիշկները, ասացիք, ես հրոջդ մեկ ննջարան ունեցող հարկաբաժինը վարձու եք տալու, այդպես չէ, Տիկին Մանուշ, ասաց հարևանուհիներից մեկը, որ տուն էր փնտրում։ Որոշել ենք, բայց թվում է, թե դեռ պիտի սպասել, տեսնենք ախր ինչ, քեշ կեսրոջս վիճակը այնքան էլ լավ չէ, մի քանի օր է, որ հիվանդ պարկած է, այսօր է կանեկուց, խիստ ջերմության մեջ է, բերան ծտիպս բացուխուք է անում։ Այդպես հայք, վայ մեկի տարիքը վարսանը, ոչ ապրելն ապրելու նման, ոչ մեռնելը մեռնելը, և ոչ էլ ուտելու նման, խղճում է հարևանուհին, ճիշտ է, հաստատում է հարսմանուշը և ավելացնում, ընդունված խոսք է, որ ասում են, եթե Աստված չսպանի, ծերությունը կսպանում։ Մեկ երկու օր անց մի առավոտ հարսմանուշը աճապարանքով ամուսնուն ու տնեցիներին հայտնվեց, աման հասեք, մայրիկը զնգը թողում է, ուր որ է հիմա, պիտի վերջանա, քահանա կանչը գաղորդում կատարում, բայց տնեցիները փոխանակ քահանայի բժիշկի են դիմում, բժիշկը հիվանդին քննելուց հետո թե բաց են, որ հիվանդ չէ, դեռ ամենքից էլ առողջ է, միայն թե ձմեռը սենյակը տաք պահեք, լավ հագցրեք ու կուշ կերցրեք, որ կազդուրվի, մեղքը ոչ հագցնում եք, ոչ կարգին ու տեսնում, պարզ է, որ սիրտս կարայքի ուզում հետնել թթու վարունք, մեկ էլ խեղճացած խոսեց կեսուրը, չլսած ու չմտածված բաներ, ով է տեսել կարակը թթուալույտ է, դեմքը թթվեցրեց հարսմանուշը, սրանց հիվանդանալն էլ տարօրինակ է, և իսկապես ամեն առավոտ ձեր մամիկը մի գունդ կարակ բաները ետը, հետո թթու վարունգը վրան խժրում ու խժրում էր, ու սրտատրով սպասում կեսուրը փլավին ընթրիքի խորովածին, իհարկե եթե խաշած հավի միսել լիներ, էլ ավելի լավ, որ ուտում էր ու լավ կշտանում, վերջնը ձան է տալիս հարսին, թե Մանուշ ջան, շատ շնորհակալ, էլ չբերես, չէ, արին ձերկեր, հիվանդիս նայեք, մրթմրթում է հարս Մանուշը, եվ այդ դեպքից օրեոր մամիկը առողջանում կազդուրվում է, դեմքը լուսնի պես կլորանում, կնճիրների մի մասը չքանում, իսկ աչքերը կայծակին տալիս, հենց այդ ժամանակ տուն փնտրող հարևանուհին, թե ինձ թվում է, էլ որևէ հույս չմնաց տունը վարձելու, էլ ինչ ուս այքուր, կշիրը 35-ից հասրել է 60-ի, ու ուտում ահա, ախ ես ինչ եմ ասել է բժիշկին։
Նազար Շահվերդյանը ապրում ու շարունակում է ստեղծագործել Թեհրանում։
Բարեկամներ, Նազար Շահվերդյանը նաև գրել է բանաստեղծություններ, որպես այս հաղորդման վերջաբան ձեզ համար կկարդանք նրա գրչին պատկանող «Ինչպես չափսոսալ բանաստեղծությունը»։ Ափսոսալ է պետք, օտար աշխարում, օտար ափերի հայ մանկանը երբ դարձած պատանի, չգիտի արդեն լեզուն մայրենի, ինչպես չափսոսալ, սևուկ աչքերով այն տղաներին ու աղջիկներին մեր հայ նազանի, որոնք այո ու ոչի փոխարեն օգտագործում են Նոը և Օքեն, և ըսկյուզմին է դարձել շուրթերի պատառը համեղ, ինչպես չափսոսալ, պետք է ափսոսալ իմ ժողովրդի նոր ծիլարձակած այդ մեկորներին, որոնք թիրախ են դարձել այլ լեզվի ներթափանցումին։ Իսեր Աստծո, իսեր սրբերի ու Սուրբ Մաշտոցի, որ երկրում որ կակ բերմամ ձեր բախտի, հեռու չմնաք հայ գիր ու գրքից ու միշտ հետևեք հայ մշակույթին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
2. Միջազգային քրեական դատարանը քննում է Գազայում Իսրայելի ցեղասպանության գործը։
Դեկտեմբերի 29-ին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը դատական հայց էր ներկայացրել Հագայի միջազգային դատարան, Գազայի հատվածում Իսրայելի կողմից իրականացվող ցեղասպանության կապակցությամբ։ Հագայի դատարանը քննում է սիոնիստական ռեժիմի կողմից վերջին 3 ամիսներին Գազայի ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ոչռագործությունները, որոնք ցեղասպանության և մարդկության դեմ հանցագործությունների բացահայտ օրինակներ են։ Դեկտեմբերին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը այս կապակցությամբ հայց էր ներկայացրել դատարան, գործով լսումները մեկնարկել են հունվարի 11-ից։
Միջազգային քրեական դատարանի կանադրությունը հաստատվել է 1998 թվականի հուլիսի 17-ին միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ Իտալիայի Ռոմում և ուժի մեջ է մտել 2002 թվականի հուլիսի 1-ից։ Դատարանը ստեղծվել է 2003 թվականին որպես Մակինկից Գերագույն դատարան և առաջին մշտական միջազգային քրեական դատարանը, որը զբաղվում է մի շարք կոնկրետ հանցագործություններով։ 123 երկիր, որոնցից 33-ը աֆրիկյան, 19-ը ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի, 18-ը արևելյան Եվրոպայի, 28-ը լատինական Ամերիկայի և Կարայիբյան ավազանի, 25-ը արևմտյան Եվրոպայի միջազգային քրեական դատարանի հռոմի ստատուսի անդամ են։ Միջազգային քրեական դատարանը կամ ICC-ն համաձայն իր կանադրության զբաղվում է հանցագործությունների 4 խմբերով, այդ թվում ցեղասություններ, պատերազմական հանցագործություններ և ագրեսիայի հանցագործություններ։ Դատարանի կենտրոնակայանը գտնվում է Նիդերլանդների Հագայում։
Անդամ պետությունները պարտավոր են ձերբակալել իրենց այն քաղաքացիներին, որոնց դեմ դատական հայց է ներկայացված, կամ այն ամբաստալնյալներին, ովքեր մուտք են գործել իրենց իշխանության տարածք, և նրանց հանձնել միջազգային քրեական դատարանին կամ ներպետական դատարաններին։ Դատարանը իրավունք չունի վճիռ ներկայացնել այն երկրների քաղաքացիների դեմ, որոնք դատարանի անդամ չեն։ Դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում, եթե այդ հարցով դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ցեղասպանությունը, որը քննում է միջազգային քրեական դատարանը, վերաբերվում է այն գործողություններին, որոնք իրականացվում են ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբին, ամբողջությամբ կամ մասամբ ոչնչացնելու մտադրությամբ։ Հանցագործությունների այս խումբը կարող է կատարվել ինչպես պետական պաշտոնյաների, այնպես էլ ոչ պետական անձանց կողմից, թե խաղաղ պայմաններում, թե միջազգային կամ ոչ միջազգային զինված հակամարտության ժամանակ։
Մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունը, որպես միջազգային քրեական դատարանի երկրորդ իրավասություն, ենթադրում է համատարած կամ կազմակերպված հարձակում խաղաղ բնակչության դեմ։ Այն իրականացվում է ցանկացած խաղաղ բնակչության դեմ, կառավարության կամ որևէ կազմակերպության քաղաքականությունն առաջտանելու նպատակով։ Մարդկության դեմ հանցագործությունները կարող են տեղի ունենալ ինչպես խաղաղ պայմաններում, այնպես էլ զինված հակամարտության ժամանակ, լինել միջազգային կամ ոչ միջազգային և իրականացվել կառավարման ուժերի կամ ոչ կառավարական ռեսուրսների կողմից։
Դատարանի մյուս իրավասությունն է ռազմական հանցագործությունը, որը նշանակում է պատերազմի իրավունքի խախտում։ Այն ենթադրում է այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են քաղաքացիական անձանց կամ ռազմագերիների դիտավորյալ սպանությունը, խոշտանգումները, պատանդ վերցնելը, քաղաքացիական ունեցվածքի անհարգի ոչնչացումը, բռնաբարությունը և թալանը։ Միջազգային քրեական դատարանը ներառում է վարչական բաժին, հետաքննության և նախաքննության, դատավարության և բողոքարկման բաժին և դատախազություն, որը պատասխանատու է դատարանի իրավասության տակ գտնվող հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննություն իրականացնելու համար և գրանցման կենտրոն։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ընկերության ենք անցնում միջազգային քրեական դատարանը քննում է Գազայում Իսրայելի ցեղասպանության գործը խորագրով հաղորդումը։
Սիրելի բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Միջազգային քրեական դատարանի հայցերը գրանցվում են 4 եղանակով։ 1. Երբ անդամ երկրներից մեկը կամովին հանձնարարում է դատարանին քրեական հետապնդում իրականացնել հանցագործության և դրա շրջանակներում մարդու իրավունքների խախտման գործով։
2. Երբ անդամ չհանդիսացող երկիրը կոնկրետ դեպքում ճանաչում է դատարանի իրավասությունը և նրան ուղարկում ռազմական հանցագործությունների կամ մարդու իրավունքների խախտման գործը։
3. Երբ դատարանը ինքն է անձամբ աշխատանքի անցնում, հատկապես երբ դատարանին դատական հայց են ներկայացնում իրական մարդիկ կամ հասարակական կազմակերպություններ, բնականաբար այս ոլորտում աշխատանքների առաջընթացը լիովին կախված է հանցագործության վայրը հանդիսացող երկրի համագործակցությունից։
4. Երբ անվտանգության խորհուրդը գործ է ուղարկում դատարան։
Մինչ այժմ այս դատարանում ներկայացվել է 31 գործ, որոնցից մի քանիսը կապված են ցեղասպանության հետ, այդ թվում ցեղասպանությունը Ուգանդայում, ցեղասպանությունը Կոնգոյում, ցեղասպանությունը Կենտրոնական Աֆրիկայում, Սուդանում, Դարֆուրի պատերազմը և ցեղասպանությունը Քենիայում, իսկ 14 հոգու դեմ մեղադրանք է առաջադրվել, որոնցից 7 հոգին փախուստի են դիմել, 2-ը մահացած կամ համարվում են մահացած, 4 հոգին կալանավորված են և 1 անձ ինքնակամ ներկայացել է դատարան։
Միջազգային քրեական դատարանի կողմից քննված գործերից համաշխարհային մեծ արձագանք է ստացել 2 գործ։ Առաջինը՝ նախկին Հարավսլավիայի ղեկավարների կողմից Բոսնիայի մուսուլման ժողովրդի ցեղասպանության դեպքն է, մյուսը Ռուանդայի կոտորածը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Եվրոպայի պատմության մեջ ամենամահաբեր պատերազմի ժամանակ նախկին Հարավսլավիայի իշխանությունները 1992-ից 1995 թվականներին սպանել են մոտ 10,000 բոսնիացի մուսուլմանների։ Սերբերի հրամանատար գեներալ Ռատկո Մլադիչը, ով հայտնի դարձավ որպես Բալկանների դահիճ, Բոսնիացի մուսուլմանների դեմ դաժան հանցագործությունների պատճառով Բոսնիայում եւ Հերցեգովինայում ցեղասպանության մեղադրանքով միջազգային քրեական դատարանի կողմից դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Դատարանը ցեղասպանության համար դատապարտել է նաև Հարավսլավիայի նախկին պաշտոնյաներ Ռադովան Կարաջիչին և Ռադիսլավ Կերստիջին, համապատասխանաբար 40 և 35 տարվա ազատազրկման։
1994 թվականին Ռուանդայում տեղի ունեցած ցեղասպանության ժամանակ, որը հայտնի է որպես վերջին 50 տարիների ամենասարսափելի մարդկային ողբերգությունը, բացի 800,000 տղամարդկանց, կանանց և երեխաների սպանություններից, բռնաբարվել են 200-ից 500,000 կանայք։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշման հիման վրա Ռուանդայում տեղի ունեցած ջարդերի և ցեղասպանության հետաքննությունը փոխանցվել է միջազգային քրեական դատարանի։ Ռուանդայի միջազգային քրեական դատարանն իր 2 տասնամյա գործունեության ընթացքում 91 մեղադրական վճիռ է կայացրել, որոնցից 61-ի դեպքում մեղադրյալները դատապարտվել են պատժի կրման։ Միջազգային քրեական դատարան վերջին հայցը ներկայացրել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Այն ուղղված է Իսրայելի ռեժիմի դեմ Գազայում Պաղեստինցի ժողովրդի ցեղասպանության կապակցությամբ։ Գործի քննությունը մեկնարկել է հունվարի 11-ից։
Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսան ասել է. Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ապարտեյդի պատմությունը հիշելով, մենք Գազայում ցեղասպանության գործը ներկայացրել ենք միջազգային քրեական դատարան։ 84 էջանոց դատական հայցում ընդգծվել է, որ Իսրայելը մտադիր է որոշակի վայրում ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ոչնչացնել մի խումբ մարդկանց։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը նշել է 2 կետ. Գազայում Իսրայելի գործողությունների մեթոդը, որն ունի ցեղասպանությանը միտված բնութագրեր եւ այլն, որ Իսրայելը հավատարիմ չէ ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար պատժի մասին կոնվենցիայով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Միջազգային քրեական դատարանի նիստում Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Գերագույն դատարանի փաստաբան Թեմ Բեկա Նեկ Կոկայտոբին ասել է. Իսրայելը մտադիր է Գազայում Պաղեստինցիների դեմ ցեղասպանություն իրականացնել։ Գազայի կործանման ծրագիրը մշակվել է Իսրայելի կառավարության ներսում ամենաբարձր մակարդակով։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներկայացուցիչը միջազգային քրեական դատարանում Իսրայելի դեմ բողոքի լսման ժամանակ ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմը ապարտեյդի քաղաքականություն է իրականացնում Գազայի հատվածի պաղեստինցիների նկատմամբ։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության ներկայացուցիչը նաև հայտարարել է. 1948 թվականից Իսրայելը սիստեմատիկ կերպով տեղահանել և տարագիր է դարձրել Պաղեստինցի ժողովրդին և միտումնավոր զրկել է նրանց ինքնորոշման միջազգային իրավունքից։
Հատկանշական է, որ աշխարհի ավելի քան 150 երկիր վավերացրել է ցեղասպանության մասին կոնվենցիան, որը թույլ է տալիս մի երկրի դատի տալ մեկ այլ երկրի, որն իր կարծիքով ցեղասպանություն է իրականացրել։ Նույնիսկ եթե Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նման ուղղակիորեն չառնչվի Գազայում Իսրայելի ցեղասպանության հետ, Հաղագայի դատարանը այն ժամանակ է քննում երկրների միջև վեճերի ու կոնֆլիկտների գործը, երբ ներգրաված կողմերը իրենց պարտավորված են համարում կատարել վճիռները։ Ուստի Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը Հաղագայի դատարան հայց ներկայացնելու համար օգտագործել է ցեղասպանության կախման կոնվենցիային իր և Իսրայելի անդամակցության հարցը։ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը, որն ունի 57 անդամ, ողջունել է Հաղագայի դատարանի կողմից այս գործով լսումների անցկացումը։
Լոնդոնի Քինգս քոլեջի պատերազմի ուսումնասիրությունների ամբիոնի միջազգային իրավունքի դասախոս Մարիա Վարքին ասել է, Գազայում աներկբաց ցեղասպանության մտադրության համար Իսրայելի դեմ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության դատական հարցի դեպքը շատ կարևոր փաստ է ցեղասպանության հանցագործությունն ապացուցելու համար, ինչը համահունչ է Իսրայելի բանակի վարկագծի մոդելին, ինչպես նաև նրա որոշ ներկայացուցիչների եւ պաշտոնյաների հրապարակային հայտարարություններին, թեպետ երկար ժամանակ պահանջի մինչև գործով վերջնական որոշումը, սակայն Իսրայելի կողմից Պաղեստինում ցեղասպանությունը դադարեցնելու առումով դատարանի ժամանակավոր որոշման քվեարկության հարցով հույսից բացի դատարանի վճիրը խիստ բացասական ազդեցություն կունենա սիոնիստական մանկասպան ռեժիմի հեղինակության վրա։
Հանգակին բարեկամներ, դուք լսեցիք, միջազգային քրեական դատարանը քննում է Գազայում Իսրայելի ցեղասպանության գործը խորագրով հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, այցելեք մեր կայքերը հասցնե pasttoday.ir/hy։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։